je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku, vijesti dana. Nekompletni posmrtni ostaci dvije osobe koji su pronađeni zabetonirani u fontanju u dvorištu privatne kuće u Brčkom u septembru prošle godine pripadaju dvijema žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine. Ovo je utvrđeno nakon ekshumacije i na osnovu DNK analize, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Emza Fazlić. Konstitutivna sjednica Skupštine Srbije zakazana je za 6. februar, saopšteno iz parlamenta. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata narodnih poslanika kao izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine Srbije. Najjača opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja saopštila je juče da zahtjeva da se konstitutivna sjednica održi nakon 8. februara, kada će se o decembarskim izborima u Srbiji izjasniti poslanici Evropskog parlamenta. Policija Kosova u saradnji sa misijom EULEX pretresla objekte u centru Zvečana, opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, gdje su pronađeni džakovi sa pijeskom. Zamjenik direktora policije Kosova za region Sjever, Vetonelj Šani, rekao je da su ovaj objekat u Zvečanu koristile organizacije Civilna zaštita i Sjeverna brigada. Službenici sektora za borbu protiv kriminala Crne Gore uhapsili su Binalija Čamgoza, državljanina Turske, zbog sumnje da je počinio krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Riječ je o vođi visoko rizične kriminalne grupe prepoznate u izvršenju najtežih krivičnih djela na teritoriji Turske i drugih zemalja, naveli su iz ministarstva. Ukrajina je utorak u ranim poslijepodnevnim satima objavila opasnost od vazdušnog napada, nekoliko sati nakon što je Rusija gađala nekoliko regija bespilotnim letjelicama i raketama u kojima su ubijena najmanje dva civila. U nastavku emisije, između ostalog, poslušajte. Biti pripadnik nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini znači nemati pravo biti biran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili delegata u Dom naroda državnog parlamenta.
Osjećam se nejednako, iako znam da sam isti kao oni, da mogu da postignem isto onoliko koliko mogu oni, isto kako su oni državljani i građani ove države i ovog grada, isto tako sam i ja. Međutim, meni je uskraćena prilika, ne samo meni, nego mnogim drugima je uskraćena prilika.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra predloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, zakona o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, te izmjene zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Prilog Dženane Halimović.
Izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine koji se razmatraju po hitnoj proceduri, uvodi se rok za uspostavljanje i operativnost odjeljenja za sprovođenje postupaka po izvještajima. Kao rok navedeni 23. mart, što je prema mišljenju većine zastupnika prekratko. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza zastupnicima je obrazložio.
Ukoliko postoji većina u parlamentu da podrži dodatni rok, dakle faktički na 180 dana, ja ću reći da nemam ništa protiv tog prijedloga, uz napomenu da smo mi prvo dobili prijedlog da produžimo još za 90 dana i nakon toga kad smo krenuli ka realizaciji toga dobili smo ponovno 200 dana da bi bilo dobro za još dodatni 90, dakle 180 dana. U svakom slučaju, ako se ovaj odjel ne oformi za 90 dana, opet ću doći ovdje pred parlament traži izmjene i dopune toga zakona.
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi vrši se prilagođavanje potrebama prakse i otklanjanje nedostataka uočenih u njegovoj dosadašnjoj primjeni. Dopune zakona obezbjeđuju pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi na svim kontrolisanim aerodromima u Bosni i Hercegovini, uključujući aerodrome osnovane nakon stupanja na snagu zakona. Radi se o tehničkim izmjenama, naveo je ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
Radi se o izmjenama zakona i jednostavnim izmjenama koje su dobile političku konotaciju zbog, čuli ste, ja nisam ni čuo, ali sam čuo u medijima, u najavama, koje su kritike ovog zakona bez ulaska u suštinu ovih izmjena.
Zastupnici u prvom čitanju razmatraju i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine za koji vijeće ministara Bosne i Hercegovine kao predlagač navodi da za cilj ima obezbjeđenje efikasnije i odgovornije javne uprave. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza istakao je kako se ovim zakonom rješavaju ključni problemi na koji su naišli u praksi i da se njima usklađuju odredbe s drugim zakonima. Podsjetio je i kako je ovo prvi korak ka rješavanju obaveza iz prioriteta Europske unije.
Ključne stvari koje dopunjujemo ovim zakonom jesu da uspostavljamo registar zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, a čime ispunjavamo zaključak parlamentarne skupštine Doma naroda Bosne i Hercegovine. Jasnije definiramo inspektore, jasnije postupanje u slučaju imenovanja rukovodećih državnih službenika, zatim i praktičnije ocjenjivanje državnih službenika, jasnije definiranje javnog oglašavanja sa ciljem efikasnosti postupanja, ali i racionalizacije smanjenja troškova, propisivanje obveze stručnog usavršavanja državnih službenika kao jasnije definiranje probnog rada, usklađivanje zakona sa odredbama zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, jer smo bili dužni brisati pojedine odredbe iz zakona o državnoj službi, i jasniji kriteriji za savjetnike u institucijama Bosne i Hercegovine.
Paralelno na sjednici Ustavno-pravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrđena je usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine te podržani principi prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Biti pripadnik nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini znači nemati pravo biti biran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili delegata u Gornji dom državnog parlamenta. To pravo im ne daje sadašnji Ustav Bosne i Hercegovine, donijet u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine, kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini. Ekskluzivno pravo da budu birani na ove pozicije Ustav daje samo pripadnicima konstitutivnih naroda, Bošnjacima, Srbima i Hrvatima. Više poslušajte u prilogu Ermina Zatege.
21-godišnji Almir Agić iz Ilijaša pored Sarajeva kaže da se u njemu rodila jaka potreba za pravdom i ravnopravnošću nakon što se društveno aktivirao kroz volontiranje i aktivizam u nekoliko nevladinih organizacija. Sa diskriminacijom se susreo još kao dijete, mnogo prije nego što je i čuo za Ustav Bosne i Hercegovine. Kada je shvatio da je diskriminacija prema Romima utemeljena i u državnom ustavu, to je, kaže, dodatno učvrstilo njegovu želju i motivaciju da se bavi aktivizmom i društvenim radom, te da nastavi da se obrazuje i upiše Fakultet političkih nauka.
Osjećam se nejednako, iako znam da sam isti kao oni, da mogu da postignem isto onoliko koliko mogu oni, isto kako su oni državljani i građani ove države i ovog grada, isto tako sam i ja. Međutim, meni je uskraćena prilika, ne samo meni, nego mnogim drugima je uskraćena prilika. Nažalost, teško je i to je nešto što traje tokom cijelog života, ali poenta je da ne trebamo stati, da ne trebamo odustati.
Osim Romima, ravnopravnost u Bosni i Hercegovini je uskraćena i pripadnicima još 17 nacionalnih manjina, poput Jevreja, Čeha, Crnogoraca, Rumuna i drugih. Njih je prema popisu stanovništva iz 2013. godine skoro 4% ili oko 130.000. Europski sud za ljudska prava je do sada u 6 presuda tokom proteklih 15 godina utvrdio da Bosna i Hercegovina krši ljudska prava, ne dozvoljavajući svim građanima da se kandiduju za najviše političke funkcije u zemlji. Prva presuda je donesena u predmetu Sejdić-Finci po apelaciji Derve Sejdića i Jakoba Fincija, pripadnika romske i jevrejske nacionalne manjine. Vladimir Anderle, predsjednik jevrejskog udruženja La Benevolencija.
Sama ta činjenica da postoje ljudi koji nemaju jednaka prava u državi, u jednoj državi, u jednom društvu je katastrofalno za društvo. Sad to nema, ne govorim s aspekta jevrijske manjine, ja govorim s aspekta bilo koje manjine, pa čak i one bosansko-hercegovačke manjine koja jednostavno nema jednaka prava. Osjećaj je, mislim, nije ugodan osjećaj, jednostavno u tom kontekstu osjećati se kao čovjek, kao osoba drugog reda, jer nema jednake mogućnosti. Dakle, mi ovdje ne govorimo o samom tom želji da imamo nekoga ko će predstavljati, ne, nego govorimo o jednakim mogućnostima koje želimo da imamo kao punopravni građani Bosne i Hercegovine, koji plaćamo porez ovoj državi, kojoj aktivno učestvujemo u tim nekim društvenim relacijama, političkim relacijama, tako da smatram da ta činjenica je nešto što unazađuje državu.
Evropski sud je u presudama naložio vlastima Bosne i Hercegovine da brišu ili mijenjaju diskriminatorske odredbe iz Ustava. To se međutim nije dogodilo zbog neslaganja političkih stranaka o tome da li je potrebno i na koji način mijenjati Ustav. Za izmjene Ustava potrebno je da dvotrećinska većina u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine podrži neki od prijedloga kakvih je proteklih godina bilo mnogo. Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske.
Mislim da se, što je bilo više rasprava, jeli, u društvu, pa i u parlamentima ili na različitim nivoima, da smo se sve više udaljavali od pronalaženja nekog rješenja koje bi zadovoljilo sve. Ovakvo stanje iziskuje neku novu veliku konferenciju o Bosni i Hercegovini koja će morati dati odgovore na to kako da se očigledno jedan neuspjeli, da kažemo, eksperiment o Bosni i Hercegovini, kako da se na neki način, evo nakon 30 godina skoro, kako da se on redefiniše.
Kao članica Ujedinjenih nacija i Vijeća Europe, Bosna i Hercegovina se obavezala osigurati najviši nivo međunarodno priznatih prava i temeljnih sloboda, te poštovati presude Suda za ljudska prava u Strasburu. Osim presude Sejdić-Finci, ovaj sud je diskriminaciju u Ustavu Bosne i Hercegovine utvrdio i presudama Zornić, Pudarić, Pilav, Šlaku i Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Nijedna od presuda nije provedena. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odluka Centralne banke Kosova da se zabrani upotreba dinara, valute Srbije, zabrinula je Srbe na Kosovu. Pojedini građani sa kojima je razgovarala ekipa Radio Slobodne Evrope kažu da su zabrinuti jer ne znaju kako će primati plate, penzije i druge novčane nadoknade koje se izdvajaju iz budžeta Srbije. S druge strane, Centralna banka Kosova ih uvjerava da ne treba da brinu jer se njihovom odlukom ne zabranjuje primanje sredstava na računima u evrima u licenciranim bankama na Kosovu. Prilog Sandre Cvetković.
U srpskim sredinama na Kosovu cirkuliše dinar, zvanična valuta Srbije, ali bi tako nešto moglo da se promeni za dva dana. Prema odluci Centralne banke Kosova od 1. februara će jedina zvanična valuta na Kosovu biti euro, što u praksi znači da se dinar više neće koristiti. Srbi na Kosovu imaju primanja iz Srbije koja im se isplaćuju u dinarima, kao što su plate u srpskim obrazovnim, zdravstvenim i drugim institucijama. Tu su i dečiji dodaci, socijalna pomoć ili penzije koje se također isplaćuju iz budžeta Srbije. Korisnici ovakvih primanja smatraju da ukidanje dinara za njih nije opcija, te da takva odluka ide na njihovu štetu. Za Radio Slobodna Evropa govore Milica i Živorad Ilić iz Severne Mitrovice na severu Kosova i Slađana Živić iz Gračanice kod Prištine.
Kako mi držimo, da idemo u Srbiju, da podižemo penzije, da dolazimo ovamo i tamo da kupujemo evre, da dođemo ovdje da trošimo.
Nikako.
To ne ide na smirenje situacije, nego ide na haos, još veći haos.
Ne može da ga uništi, jednostavno. Kako može, koji je već toliko naroda tu, koji može da posluje dinarom. To nije mala količina ljudi, Srba. To može da to pogazi samo gdje mi da stvarimo evro. Mi ne primamo evre da dajemo njemu evre recimo za trgovinu, za tako da.
Primam novčanu naknadu, privremenu novčanu naknadu u pošti. Ako se to zatvori, gde ću ja da primam? Gde da odem da primim 20.000? Meni se ne isplati da idem svakog meseca za Srbiju da podižem to. To je mali iznos novca. Suprug penziju. Ako nemamo još poštu, mi nećemo ni da živimo ovde. Nema potrebe.
Centralna banka Kosova, međutim, tvrdi da se zabranom dinara ne sprečavaju primanja koja kosovski Srbi dobijaju od Srbije. Guverner na Kosovu, Ahmet Ismaili, je u izjavi za kosovski javni servis predložio Srbima da otvore račune u licenciranim kosovskim bankama.
Centralna banka ne uređuje odnose pojedinaca, ali nema nijedan drugi sistem u svetu da neko može da vodi finansijske aktivnosti, a da nije licenciran. I naša odgovornost je da štitimo građane.
Do sada su na Kosovu funkcionisale dve banke koje rade u sistemu Srbije, Poštanska štedionica i Komercijalna banka NLB. S druge strane, u kosovskim bankama trenutno nije moguće otvoriti dinarske račune. Saša Đogović, ekonomista iz Beograda i urednik publikacije Strateo, kaže da je za rešenje ove situacije potrebna politička volja.
To je prvenstveno politička odluka. Ekonomski gledano, to lako može da se reši sklapanjem određenog ugovornog aranžmana sa datom bankom koja je licencirana na Kosovu. to onda može da se pod određenim, znači, specijalnim okolnostima vrši sama transakcija u evrima ka toj banci, koliko već će biti računi svih korisnika koji su do sada imali plate, penzije ili određena budžetska sredstva u dinarima.
Zemlje kvinte, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Italija, Nemačka i Francuska su od Centralne banke Kosova zatražile preispitivanje odluke o ukidanju dinara. Premijer Kosova Albin Kurti je ambasadorima kvinte na to odgovorio da poštuju odluku Centralne banke Kosova. On je rekao da se ta odluka zasniva na ustavu i zakonima. I tako zatražio da se istovremeno poštuju nezavisni organi, u ovom slučaju Centralna banka. U međuvremenu je ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Jeffrey Hovenier, ponovo zatražio od guvernera Centralne banke Kosova da odloži sprovođenje odluke da se u gotovinskom poslovanju koristi samo evro. I Evropska unija od Kosova zatražila da se odloži rok za sprovođenje odluke Centralne banke Kosova. Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda i institucije Srbije, protive se zabrani dinara na Kosovu i kažu kako je to proterivanje Srba bez oružja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u ponedjeljak u Beogradu sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslavom Lajčagom pored ostalog razgovaraju o odluci Centralne banke Kosova da se ukine korišćenje dinara. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković je potom rekao da je Vučić zatražio da Priština prestane da sprovodi nove eskalatorne odluke, među kojima je, kako je naveo, odluka Centralne banke Kosova da se za gotovinsko plaćanje na Kosovu koristi samo evro. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao je doskorašnjeg direktora Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina ordenom prijateljstva, saopštio je Pokret socijalista čiji je Vulin osnivač. Više o tome Dušan Komarčević.
Kako se navodi u saopštenju Pokreta socijalista, Aleksandar Vulin je odlikovan za veliki lični doprinos u razvoju i unapređenju saradnje Bezbednosno-informativne agencije Srbije i Spoljne obaveštajne službe Rusije u oblasti obezbeđivanja državne bezbednosti i zaštite nacionalnih interesa Srbije i Rusije. Kraj citata. Pokret socijalista je saopštio da je Putinov izaslanik, direktor Spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin, uručio orden Vulinu u sedištu te institucije u Moskvi. Nariškin je, kako je navedeno, rekao da je orden Vulinu zaslužena ocena kontinuiranih napora usmerenih na razvoj rusko-srpskih odnosa i saradnju specijalnih službi Rusije i Srbije. Direktne kontakte sa ruskim zvaničnicima Vulin je nastavio da održava i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Samo dva dana ranije Vulina je odlikovao i direktor Federalne bezbednosne službe Rusije general armije Aleksandar Bortnikov. Bortnikov je odlikovao Vulina ordenom za izuzetan profesionalizam i doprinos saradnji srpske i ruske službe. Odlikovanje mu je dodelio u sedištu te službe u Moskvi 28. januara, saopštio je Pokret socijalista. Aleksandar Vulin je dugogodišnji koalicioni partner Aleksandra Vučića i donedavni direktor Bezbednosno-informativne agencije. Sjedinjene Države su ga u julu prošle godine stavile na listu sankcija zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom. Vulin je 3. novembra 2023. podneo ostavku na funkciju šefa obaveštajne agencije, kako je rekao, jer je smatrao da nema pravo da žrtvuje Srbiju zbog svog opstanka na funkciji. Aleksandar Vulin je prethodnu deceniju bio na političkim funkcijama, od direktora Vladine kancelarije za Kosovo preko resora odbrane i unutrašnjih poslova koje je vodio, do pozicije prvog čoveka Srpske tajne službe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su mu predstavnici Generalštaba Vojske Srbije i Ministarstva odbrane iznijeli uvjerljivu i ubjedljivu argumentaciju o tome da je potrebno da se vrati obaveza služenja vojnog roka. On je dodao da im je naložio da mu do 1. maja dostave sve predloge na tu temu.
Da li će to biti 90 ili 100 ili 110 dana i kada ćemo moći dovedemo, za to su potrebne da se ispune i finansijske pretpostavke i logističke pretpostavke i mnoge druge, ali ćemo razgovarati.
Rekao je i da vjeruje da će do kraja godine Vojska Srbije moći da nabavi veliku količinu dronova kamikaza koji će biti domaće proizvodnje.
Mi smo izdvojili sredstva za 701, još nam ostaje 853 oruđa,
složena
sistema naoružanja iz domaće industrije da rešimo za naredne godine. Dakle, ogromno i strahovito ubrzano naoružavanje sa naše strane koje nije lako ispratiti finansijski. Blizu smo da u potpunosti kompletiramo tri baterije FK3 koje su nam od velikog značaja za protivvazduhoplovnu odbranu.
Rekao je Vučić i dodao da će za Dan državnosti Srbije 15. februara u Nišu biti predstavljen ruski mobilni antidron sistem za elektronsko metanje, repelent koji je Srbija uvezla iz te zemlje. Vučić nije precizirao kada je taj sistem uvezen, osim što je rekao da ga je Srbija odavno platila.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Većina zemalja širom svijeta postigla je mali ili nikakav napredak u borbi protiv korupcije u javnom sektoru, pokazuje indeks percepcije korupcije Transparency Internationala za 2023. godinu. Na Zapadnom Balkanu najbolje rangirana Crna Gora, dok se na posljednjem mjestu nalazi Bosna i Hercegovina. Iz Transparencija poručuju da borba za pravdu i borba protiv korupcije idu ruku pod ruku, a svjetskim vladama predlažu da jačaju nezavisnost pravosudnog sistema kao i da ga učine transparentnijim. Akcente iz izvještaja poslušajte u prilogu Tijane Radulović.
Pravosudni sistemi na Zapadnom Balkanu zbog političkog pritiska i dalje uglavnom nisu u stanju da procesuiraju javne službenike koji zloupotrebljavaju svoj položaj, ocijenili su iz Transparency Internationala. Takozvani CPI rangira 180 zemalja i teritorija prema njihovim percipiranim stepenima korupcije u javnom sektoru na ljestvici od 0, što znači visoku korumpiranost, pa do 100, što označava zemlju bez korupcije. Globalni CPI ostaje nepromijenjen na 43 već 12. godinu za redom, a više od 2/3 država ima ocjenu ispod 50. Na Zapadnom Balkanu najbolje je rangirana Crna Gora, koja je jedina zemlja regiona čija je ocjena veća od globalnog CPI prosjeka. Slijedi je Sjeverna Makedonija, čiji su poslanici u septembru 2023. kako se ocjenjuje, značajno potkopali pravosuđe i u netransparentnom postupku izmijenili krivični zakon kako bi smanjili zatvorske kazne i skratili rokove zastare za zloupotrebu službenog položaja. Niže na CPI listi su Kosovo, Albanija i Srbija. Transparency navodi da u najgore rangiranoj državi regiona, Bosni i Hercegovini, vodeće etničke političke stranke kontrolišu pravosuđe i ometaju napore u borbi protiv korupcije, a istovremeno ne rješavaju ozbiljne skandale u državi. Potencijalno usvajanje najnovijeg zakona o imunitetu u Republici Srpskoj prijeti i onako krhkoj vladavini prava u Bosni i Hercegovini. CPI bilježi globalni pad pravde i vladavine prava još od 2016. godine, čemu je doprinio uspon autoritarnosti u pojedinim zemljama. Ipak, mehanizmi kojima se vlade drže pod kontrolom oslabili su čak i u demokratskim političkim uređenjima. Danska je na vrhu indeksa već 6. godinu za redom, a prate Finska i Novi Zeland. Na dnu CPI nalaze se Somalija, Venezuela, Sirija i Južni Sudan, države koje su pogođene dugotrajnim krizama, uglavnom oružanim sukobima. Ukrajina je, uprkos agresiji Rusije, nastavila svoj 11-godišnji uspon na CPI-u fokusirajući se na reforme pravosuđa. Ipak, postojanje značajnog broja slučajeva korupcije na visokom nivou i dalje je veliki razlog za zabrinutost u toj državi. Transparency International poručuje da borba za pravdu i borba protiv korupcije idu ruku pod ruku, jer korupcija cvjeta tamo gdje pravosudni sistem nije u stanju da održi vladavinu prava. Zato ta organizacija predlaže vladama da jačaju nezavisnost pravosudnog sistema, kao i da ga učine transparentnijim. Preporučuju i uvođenje mehanizama monitoringa kako bi se spriječila zloupotreba pravosudnih funkcija, ali i promociju saradnje unutar samog pravosuđa. Transparency zaključuje da kada nacionalno pravosuđe ne želi ili nije u stanju da sprovodi mjere u slučajevima visoke korupcije, međunarodne pravosudne institucije mogu da odigraju ključnu ulogu u borbi protiv nekažnjivosti vođenjem velikih korupcijskih postupaka. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tri Palestinca ubijena su u bolnici na zapadnoj obali nakon upada tajnih izraelskih agenata za koje izraelska vojska tvrdi da su militanti Hamasa. Pakistanski sud osudio je bivšeg premijera Imrana Kana i jednog od njegovih stranačkih zamjenika na po 10 godina zatvora nakon što ih je proglasio krivim za odavanje službene tajne u slučaju zvanom šifra. Sjeverna Koreja ispalila je više krstarećih projektila u vode kod zapadne obale u trećem lansiranju takvog oružja ovog mjeseca, obavijestila je vojska Južne Koreje. Priredila Kristina Gađe.
Tri Palestinca ubijena su u bolnici na zapadnoj obali nakon što su tajni izraelski agenti prerušeni u medicinsko osoblje upali u bolnicu. Izraelska vojska tvrdi da su ovu operaciju, prvu takvu nakon više od 8 godina, izvršili vojnici Hamasa. Palestinsko ministarstvo zdravlja priopćilo je da su izraelske snage otvorile vatru unutar odjeljenja bolnice Ibn Sina u gradu Dženin. Ministarstvo je osudilo napad i pozvalo međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na izraelsku vojsku da obustavi takve operacije u bolnicama. Pakistanski sud osudio je bivšeg premijera Imrana Kana i jednog od njegovih stranačkih zamjenika na po 10 godina zatvora, pošto ih je proglasio krivim za slučaj šifra kada su odali službene tajne. Glasnogovornik Kanove stranke Tehrik-e-Insaf rekao je da je sud objavio presudu u zatvoru u gradu Rawalpindi, gdje služi trogodišnju zatvorsku kaznu zbog osude za korupciju. Nova presuda je objavljena uoči parlamentarnih izbora u Pakistanu 8. veljače, na kojima je Kanu onemogućeno da sudjeluje zbog prethodne osude. Sjeverna Koreja je ispalila više krstarećih projektila u vode kod zapadne obale u trećem lansiranju takvog oružja ovog mjeseca, obavijestila je vojska Južne Koreje. U međuvremenu Pjongjang nastavlja prikazivati svoj prošireni arsenal napravljen da nadvlada obrane neprijatelja. Sjeverna Koreja je početkom siječnja u tri uzastopna dana ispalila stotine artiljerijskih metaka u vode u blizini sporne zapadne morske granice, što je navelo Južnu Koreju da u odgovoru izvede slične poteze. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Afganistanski muškarci imaju ograničene opcije kada posećuju briječnicu ako ne žele da budu optuženi da izgledaju kao trendi zapadnjak ili severnokorejski diktator. Bez podrezanih obrva i bez obrijanih lica ili brada kraćih od optimalne dužine. Bilo koji od tih stilova smatra se modnim grehom, pokazuje nova lista pravila od 6 tačaka, pravila za berbere koje je izdalo Talibansko ministarstvo za promovisanje vrlina i sprečavanje poroka, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Zvaničnik regionalnog ministarstva u zapadnoj pokrajini Herat rekao je 23. januara da su određene frizure previše slične onima koje imaju nevernici na zapadu ili u Severnoj Koreji. Čini se da su direktive izdvojile frizure koje bi mogle nalikovati na onu koju ima severnokorejski diktator Kim Jong-un, čija je glava obrijena sa strane i pozadi. Najnovija pravila kažu da brada ne treba da bude kraća od jednog pramena i da se muške obrve ne smiju podrezivati. Berberima je također rečeno da ne puštaju muziku u svojim radnjama, niti da izlažu bilo kakve slike koje bi mogle reklamirati nepoželjne stilove. Nije jasno da li se nova pravila primenjuju samo u Heratu ili širom zemlje. Otkako su preuzeli vlast 2021. godine, talibani su zabranili muziku i jasno stavili do znanja da smatraju da brijanje ili šišanje brade predstavlja kršenje njihovog strogog tumačenja islamskog zakona i vrednosti. Nova pravila za berbere najnoviji su pokušaj talibana da kontrolišu izgled afganistanskih muškaraca i žena. Otkako su ponovo došli na vlast, talibani su naredili muškim državnim službenicima da puštaju brade i nose tradicionalnu nošnju ili rizikuju otkaz. U nekim područjima muškarci su bili primorani da prisustvuju molitvama. Žene su podnele najveći teret pokušaja talibana da kontrolišu izgled Afganistanaca. Tvrdolinijaška islamistička grupa nametnula je stroga pravila odevanja i ponašanja koja zahtevaju da žene moraju biti pokrivene od glave do pete i ozbiljno ograničava njihova prava za slobodno kretanje, rad ili obrazovanje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
Komedija na bilo koji način je apsolutno najteži žanr u svom spektru. U to apsolutno nema sumnja, to su mi potvrdili i brojni gosti i glumci u podcastu Glaso mladih. Sad bi možda trebao izrezati neke dijelove koji to potvrđuju iz razgovora sa njima, ali ću vas radije zamoliti da odete na sajt Radio Slobodne Evrope, Spotify, Apple i Google Podcasts i poslušate neke razgovore i sami se uvjerite. Nije što sam ja lijeva. U smislu komedije, pšege, šale i pošalice, tu apsolutno nikakvu konkurenciju nema stand-up komedija. Autor ovih riječi možda i najdraža forma izražavanja, jer stand-up komičar je sam jedan na jedan s publikom. Ako nema smijeha, onda radi jako loš posao. Stand-up je i najnezahvalniji, jer godinama unazad stvara brojne kontroverze i oprečna mišljenja koja počinju sa stavom ova šala je uvrijedljiva, odnosno neslavno. Ukusi se, kako se kaže, razlikuju. Neko voli šareno lepršavo, a neko voli crno i brutalno. Ova druga grupa će teže prolaziti svakako u javnosti. Ono što gledatelj, slušalac mora znati jeste da šala koju čujete na bini ne odražava realan stav autora šale u 99% slučajeva. I apsolutno nije dužan da se pravda nikome, jer komedija je u pitanju, govorimo o smijehu, o šali, o pošalici itd. Ako vas je nasmijalo, komičar je uspio. Ako vas nije nasmijalo nešto, možda to prosto nije za vas ili komičar nije uspio u svojoj namjeri. Pravo jednostavno u suštini. Imajte samo u vidu da nastup traje pola sata, sat, sat i pol, sve zavisi. Sve preko će ići teže jer pažnje najteže držati. A kako to izgleda u praksi? Gošća novog izdanja Glaso mladih bila je glumica Ivana Vojnović, koja je nedavno imala svoju stand-up premijeru pod nazivom Influencerka. Jedno potpuno novo iskustvo za nju je bio i povod da razgovaramo na neki od mojih omiljenih tema. Lijepa energija, balans, stand-up i čitav pokret iza dragi moj, mnogo vas mi je pisalo, u formi stand-upa naravno. Dužnost mi je i obaveza upozoriti vas da je Ivana glumica i da je u jednom dijelu 30-minutnog razgovora upravo bila na visini zadatka i profesije i da nikome nije namjera uvrijediti nekoga. Ja sam se samo trudio da je pratim. Jer šta nam teško našalit se na tuđi račun, pa i moj njeni usput. Moje ime je Adnan Čomora, vi u narednih 30 minuta saznajte šta je čovjek ako nije influencer.
To jazz influencerko.
Jazz influencam.
Pa vidim, ona krenulo te.
Pa malo, malo, malo. Moram. Šta je čovjek ako nije influencer?
U svjetlu minulih dešavanja imao bi svašta da kažem, ali ovdje ćemo zadržati fokus na tebi.
Što?
I na tvoj alter ego.
Ovaj, a što, mene bar zanima šta ti misliš o influenceru?
Pa ne znam. Imam osjećaj da ne znam spart boje, tako da...
Ja po tom...
Samim ti nisam stručan.
Da. Pa ja, dobro, moraš imat onaj osjećaj za nijanse, definitivno.
Izvira, taj me dar, kao i svi ostali, mi mojišli su, ja sam prespavao kad se to dijelo, tako da...
Nisam nija, baš za nešto da čovjek kaže, ali hajde.
Jeste. Prvo moram se izviniti zato što nisam bio na nastupu, bio sam zdravstveno spriječen.
Dobro, to onda, okej.
Okay. Tako da, ono, bolje ostati kući, a mnogo me obradovalo kad sam vidio da će biti reprize i drugi nastupi. Pošto ti ovo pilot projekat, prvo me zanima kako si ti zadovoljna.
Pa, stvarno sam zadovoljna, iako sam ja generalno osoba koja je dosta samokritična i mislim da je to okej u nekoj mjeri i ono uvijek znam da može bolje. Pogotovo što se, kad su u pitanju predstave i ta igranja uživo, nekako svaki put, ono, svako igranje ti da neko novo iskustvo. I znaš gdje šta nadograd, šta prolazi, šta možda treba maknuti, tako. Tako da ja sam do sad imala samo tu premijeru gdje sam i prvi put radila stand-up kao takvu formu. I koliko sam bila isprepadana i iskreno koliko sam onako prije nego što sam izašla sam u sebe upla u pojam kontam. Gdje ću ja ovo, neće ništa biti smiješno, ću ja fol, uzimam ljudima ono sat i po vremena života i na kraju stvarno sam vidjela da su ljudi iskreno uživali, nisu me ono lagali, nije što me vole, nego stvarno ono vidjela sam i po ono poslije koliko me ljudi zove pa pita pa hoće sad da dovedu neke prijatelje, nešto što je uvijek dobar pokazatelj, tako da mogu reći da sam baš zadovoljna i da sad jedva čekam da igram i da razvijem to, da se ono uvježbam i u toj formi.
Kako si uopšte došla na ideju? Mislim, ok, znamo da si glumca, da si i osoba i sa TV-a, sa TV serija, pa i sa radija do nedavno, jel tako, ako nisam da pogriješio? Ovo ti otprilike je neki, ajmo reći, novi svijet, mada opet, naravno, pozornica je pozornica, ti si glumca inicijalno, ali opet stand-up je malo drugačija forma koja ima malo drugačija pravila.
Jeste, pa on, stand-up kao forma mi uvijek bila privlačna, prvo za gledati i nekako, pošto volim da radim komediju, uvijek mi je bilo kao negdje u glavi o zamisli radim stand-up, još prije 10 godina, ono, kad sam tek diplomirala, razmišljala sam da bi nekad voljela ići u tom smjeru, ali to je ono trajalo godinama kao samo neka ideja moja u glavi. Dok 2020. čuvene godine kad je pandemija krenula, tad sam malo prije toga sam sa kolegom Admirom Cvrčaninom pokrenula, on je napisao taj tekst pa smo zajedno ga doradili, ja sam unijela neka svoja iskustva, radili smo na tome i zakazali smo premijeru u sedmici kada je bio onaj totalni lockdown, ono u martu. I onda kako je to stalo, već mi smo u Bisu to planirali raditi, karte su bile prodate, sve ono, išlo, ja sam već istremarila se 100 puta i ne spavala i onda je to sve stalo, propalo. I onda je opet došla ta neka pauza, još ta pandemija, to sve ono, nisam puno radila, pa sam u tom i prešla i na radio kao neku novo iskustvo, novu formu i onako kao negdje sam odustala. I znaš, kad te nečeg jako strah, onda ti je vrlo lako da to otkažeš. Ono, stalno mi je bilo ono nešto malo izleti, ma nije sad vrijeme, ono, zato što te zapravo strah, pa ono, sam sebe lažeš da kao eto, imaju neke okolnosti zbog kojih ne možeš to uraditi, dok bukvalno Admir me nije natjerao nedavno, prije par mjeseci, i kao bez veze da to stoji, to je super bilo. Ja rekao, ma ne znam, ma hajde, šta imaš izgubiti, vrijeme je sad. I tako, onako, baš me ko neki ono life coach. Ali namazano je to uradio producent.
Se radiš.
Sve termine koje obožavaš.
Da.
I tako da me onako ono tu ohrabrio i onda ja skontam, a hajde, odo, pa šta bude. Ja sam im rekla, ja ću samo ovo jednom uraditi. Vidiš, ako ne bude valjalo, niću više nikad i zaboravit ćemo. I eto, onda desilo se ipak da je valjalo i eto sad ta forma. Jako mi je zanimljivo. Drugačije iskustvo. Nemaš partnera na sceni, partner ti je publika. I to je ogromna razlika. Prvo ti ne znaš u čije ćeš oči pogledat. Ne znaš hoće li ta osoba u momentu, kako će odreagovat. Hoće li te gledat, hoće li vidjet da neko tipka po telefonu, pa hoće li te to izbaciti, skoncentrati. Znaš, ono, sto nekih stvari koje su potpuno drugačije, a zapravo nevjerovatno, opet termin koji mrziš, a stvarno energiju, dobro, nešto se desi u momentu u sali, ono, da ti da, ono, stvarno ti, ono, da, igraš sa, nije milion ljudi, nije to, ali ne, 100 ljudi tu, oni su i tvoji partneri, baš je zanimljivo kao forma, tako da, onaj, nadam se da će, ono...
Pa da tu sad ispravim ako griješim, meni to nekako djeluje, znaš, ono, kažeš, nemaš partnera na sceni, samim tim nema ko pogriješi tekst, nema ko pogriješi repliku, to možda uradiš ti, ili s druge strane, pa kako ti već onaj partner publika, onda upravo može da se desi i to, ono, nekome, ono, znaš, hvata zjale neko.
Ma ja, ono, da vidiš, inak neko zakoluta očima, znaš, još u moment, pogotovo na premijer gdje sam bila jako, ono, kako će biti samo da se ljudima svidi to, i, ali kad kreneš ko sve na sceni, ja uvijek imam strašnu trem prije nego što trebam izaći na scenu i ponavljam po 100 puta, jel sve po pjesu, jel su svi reflektori dobro gore koji na glavu ne padne, znači ono sve razmišljam šta bi moglo da krene krivo, a u moment kad izađem na scenu, a mislila sam da mi se to neće desiti sa ovim stand-upom, jer sam mislila ono nemam, jer obično imaš partnera na sceni, pa nekako se vi ima taj četvrti zid i stvarno to bude u momentu ono, a ovdje sam, znam da nema tog zida i da je tu, ja sam mislila da ću sve vrijeme ono, razmišljati. Bukvalno u prvih, pa eto, 10 minuta predstave mene ta trema samo isparila i osjećala sam se ono stvarno kao da vladam scenom i kao u tom moment ljudi su došli i shvatiš da ljudi uglavnom dolaze otvorenog srca na predstave, pogotovo na stand-up. Jer je to forma, ljudi dole cugaju, dobro im je došlo, pravimo da skonta, mislim, dobronamirni su, ono, nije niko došlo da se frizure. Ljudi došlo da se nasmiju i onda ako im to ponudiš, onda je to stvarno ono, dobitna kombinacija.
To slušamo godinama, decenijama, stoljećima, da li je stvarno najteže nasmijati ljudi? Mislim, ja znam da jeste, međutim, iz perspektive nekoga ako je to prošao, ko to prolazi u krajnjem slučaju kroz sve te poslove koje radiš, da li je stvarno najteže nasmijati ljude i da li to stvarno vrijedi da je komedija apsolutno najteži žanr?
Pa ja vjerujem da jest, jer onako prvo što nemaju svi isti smisao za humor, isto kao što nešto je meni smiješno, možda tebi nije i obratno. I onda je vrlo teško da u sali, da sad naravno nekom će neki dijelov biti smješniji i neko manji, ali da pogodiš nekako taj vibilna. Ne znam što smijem koristiti.
Smiješ sve.
Da to nekako, vrlo je teško da ljudi ono, naprimjer ja sam i kad mi je nešto jako smiješno, lupam od serija ja mučke, meni je to ono, neprevaziđen humor, ali ja kad njih gledam ja naprimjer nemam to da se ja baš na glas smijem, ono, nemam, ono, kad ljudi nešto gledaju sami sa svojom pomoći, na glas se smiju, meni nekako, ja se na drugi način znam što doživim, a tebi je ono, kad igraš to nešto, pogotovo bitno da čuješ taj smije, da vidiš tu reakciju, tako da to zna biti zeznuto, ali definitivno je teško, zato što ono, ljudi, mislim, možda je ono, više flosku, ali stvarno jeste u nekakvom smo vremenu gdje ti je lako, ono, i tebi je lako da se ono, nešto, da upadneš u depresiju, da se ono, da si nikakav, eto, kad je tmurno vrijeme, ti sve će ne raspoložen, već ti je dan, ono, jer imaš vrlo malo stvari koje te ono čupaju i nešto i onda je lakše nekako čuješ tužnu pjesmu odmah znaš zbog čega si tužan, ono, znaš na što te asocira nešto tužno i kad si nervozan, znaš, a ono da te nešto nasmije drugačije. Tako da vjerujem da je mnogo teže iskreno ljude nasmije da kažeš ono, e baš mi je bilo, jesam. I ta reakcija koja mi je najdraža potpredstavlja da ono žele dovesti nekog svog da podijeli taj smijeh s tom osobom, to da. Mi je najdraže.
Ajde onaj, kad smo već na ovoj temi, jel imaš, koji su zapravo planovi za repriziranje, nova izvođenja, da li će ostati to Cinemas ili Kinemas klub Sloga ili će se mijenjati lokacije, gradovi, šta je plan?
Pa ima sad neki plan, samo ne znam, pošto još uvijek nisu pustili to, ne znam da li da kažem dok ne bude 100% sigurno, ali eto neki je plan, početak jula, ovaj put ćemo promijeniti lokaciju, zato što ne želim da budem sad vezana konkretno za jednu lokaciju. Znači takav je stand-up da ga stvarno mogu igrati svugdje. Meni je želja da ga igram onako u lokalima, to gdje ljudi mogu cugati. To nije mi to za ono pozorišna predstava, tako da takva mjesta i tražim i otvorena sam naravno za ono gdje god da igram i voljela bih da igram i vani, imaju ti neki plan, mislim prvo i kod nas po gradovima, a onda možda čak i negdje dalje malo i dijasporce da nasmijemo, tako da onaj, to su neki sad planovi, ali ništa to nije još potvrđeno, malo je zeznuto kako je ljeto došlo, pa baš u ljeto kad su ljudi više za ono neke koktele.
Pa imam otvoreni scena, sad ja mislim da je to nekako postalo ono konačno i popularno kod nas, yes. A u krajnjem slučaju stvarno se moram pomiriti sa činjenicom da mi u Sarajevu imamo dva mjeseca sunca i da apsolutno sve što se može izbaciti vani treba izbaciti vani u smislu izvođenja, igranja i koncerata i predstava u krajnjem slučaju ako to mogućnost dozvoljavaju i tako dalje.
Ma stup, pa evo koliko su ljudi željni. Evo ovih dana je bilo ono nekih sadržaja i nešto i na otvorenom bil koncert, znači kiša je padala, ljudi su vani ono, jer kao juni je uskoro, ono, sve moramo biti vani. Tako da onaj definitivno treba iskoristiti da ne. A stand up je takav, mislim i takav i nije tehnički zahtjevan da ono mogu ga igrati. God i voljela bih ga igrati, ono nekako da odim na različita mjesta, da ono razna publika, neki ljudi možda ne znam ko izlazi na neko mjesto, onda ako je tamo igra, otiće pogledat, pa bih voljela doći to što više ljudi.
Da. Reci mi, kad si u procesu same pripreme i prilagodbe teksta i proba i tako dalje, je li ima, rekla sama da voliš stand up kao formu, imaš neke možda vam reći uzore, mislim, ono, neke ljude koje, odnosno stand-up komičare koje pratiš, koji su ti onako bliski senzibilitetu, načinom na koji komuniciraju s publikom i tako dalje.
Pa, znaš kako, ne znam, nemam sad konkretno uzore, naprimjer, volim Ricky Gervais, ali nije sad, znaš, da bi možda radila totalno kao on, ali volim tako te, ono, kad je malo i malo ono brutalniji i crni i onako volim kad je ono bez dlake na jeziku, kad je ono taj humor, ono sve stvari koje mi svi mislimo ono kao naš, da li je korektno da nešto kažem i to mi je ono volim i često naletim na neke ono random stand up komičar koji ne znam, neke žene genijalne koje imaju ono dobre neke, pa onda ono slušam te neke priče, gledam teme o kojima govore nešto što je, ali na primjer prije nego što sam sad imala premijeru, to mi je i kolega Admir, producent, predložio da ne gledam se, jer sam ja htjela ono sad ću se zatvoriti 7 dana i samo ću gledati kako on to, kako, ne rekao nemoj i tako da duže vrijeme i nisam gledala, nisam pratila, onda poslije isto tako i sad nisam ponovo gledala jer kontam, sad ću vidjeti skontačno mogu sam i ja. A to nažno da previše, nekad ni ne valja.
Znači niste pogledali, ali tako?
Ne.
Odlično, svaka čast. Ne slušam ja na svoje podcaste. Kad ih montiram, to je to. Mislim,
jel, ono, a što, ona. Ne voli?
Pa prvo ja ne volim boj svog glasa u eteru. Ne mislim da je to nekako. Znači, ima čak i naučno objašnjenje zašto ljudi ne vole svoju boju glasa. Prije nekoliko godina sam radio taj tekst, malo mi je nejasan, ali mi je otprilike slikovito mi je objašnjeno zbog čega ljudi stvarno mrze svoj glas jer sebe nešto potpuno drugačije doživljava.
Jes, to sam i ja sam onaj to u programu dok sam radila na radiju, radila o tome da je to zato što mi zapravo čujemo drugačije svoj glas da. I onda kad ga čuješ ovako čini se baš ono.
A druga stvar, dovoljno sam samokritičan da sve što uradim ne valja i to je nekako osnovna premisa, tako da ono, znaš, ako krenu sada slušam to, onda bilo ono, ja nisam ovo trebao da kažem, nisam trebao ovo ovdje da uradim, nisam trebao čovjeka prekinuti ovdje i tako dalje, tako da mislim da je puno jednostavnije da onaj, ja ako to dođem snimim onako iskreno bez ikakvog papira, bez bilo čega, zato što onda biti puno zadovoljniji jer znam da je razgovor išao onako kako treba, jer nekako je sama poenta da ti i ja razgovaramo ono ko bi sjedli na kafi ili na piću, a ne ono da sad nešto pravim neke skripte i tako dalje.
Da, pa zato ljudi gledaju podcast, znači ne znaš gdje će otići tema jer ono djeluju ti blisko ti ljudi. Da. A ja isto ne volim, znači na radiju sam radila, a mrzim znači svoj glas, ali eto ignoršem, sad šta ću, znaš, ne možeš promijeniti, nema, ne mogu nikako, boljela bi da imam malo grublji, ono, neki privlačni glas, ali nemam, imam takav kakav, imam i to je to. Na radiju kad sam radila prvo, ono, snimala sam neke dijelove i mrzila sam to slušati, a onda dobro sjećam, kad nam dođe neki gost, onda to snimimo i postavimo na Instagram. Ja sjećam, došla je Sara Jo. Ja sam se sređivala 3 dana za nju. Znači se ofarbala se, kupila novođeš se, jer kod nam valja biti u kadru sa Sarom. Jo. I ja sam znači sjela i pogledala taj snimak kad je ona bila i konta. Prvo što, znači ona valjda kako ima iskustva i sve i možda jednostavno tako je prirodno, ona je značno tačno bila finost, to je način na koji značno gestikulacija sva je odmjerena i ona je sva ono u bilo kojem momentu da je uslika, što on piče top slika. Ja, s druge strane, ovako, pa se nešto, znaš, pa nešto face, pa podbradak, jao, kad sam ja to vidjela. Konda, i onda mi je, znaš, bilo dugo, neko nam je ponovo dolazio, ja sam se uhvatila jednom moment kako ono, znaš, kao da, ali mi ne prirodno ovako priča, ono, crklet me, moram ono, to se kreti, onda kod nama, hajde, bolje da ono, znaš, budem opuštenija, pa ću se izlači na to, kao ono, bar sam opušteno, znaš, ali užas. Tako da čim kreneš nešto se analizirati, razmišljati.
Znaš ko to ne radi?
Glup ljudi, jel?
Nije.
Počekaj, sad očekaj, ako ćeš neko konkretno spomenuti.
Neću nikoga. Možda on radi to. Možda to influencer rade, ipak ti si influencerka, znaš, tako da onaj, sve to, znaš.
Učim
onaj,
se još da budem influencerka.
Pola. I koliko si srasla s tom, s tim svojim alter egom?
Pa znaš šta, vidi se da nisi došao gledat predstavu. šalim se, mislim, ne šalim se. Ali da, nije to klasična ona influencerka, mislim, ima tu svega.
Koja postmodernistička, evo.
Mislim, hello. Samo terminima, ja vam vibe, energija, on meni. tako, pa, mislim, zanimljivo je to, zapravo tu je kao šta znači biti influencer i koji je influencer i kako se ona snašla u tome, mada tu ima dosta dijelova mene. To je zapravo dio taj gdje ona nije mogla naći posao kao glumica, pa je postala influencerka. Ima dio naravno i to gdje je kao slomljenog srca, što smo svi nekad bili, pa isto ga je zapravo krenulo na silu, to spontano influenceranje, kako se već kaže.
Drug, Timur iz benda Moce i Biznismen je jednom potrebio savršen izraz. Uh-huh. Utjecatelj.
Da, utjecatelj. Pa zapravo, da li na šta utiču? Gdje utiču?
Pa vjerovatno na neke životne tokove.
Jesi ti kad poslušao neki savjet influencera?
Pa nisam, zato što ja obično onaj prestanem da slušam poslije ili da gledam poslije, dragi, mnogo vas mi je pisalo.
Da, mnogo vas me pitalo.
To mi najdraže, mislim, ono, vjerovatno meni i svakom drugom, ali opet onaj...
Da.
Opa, s druge strane, znaš šta je, meni tu nekako, onaj, mislim, nek se niko ne nađe uvrijeđen i nek se nađe, mislim, u krajnji slučaj, šta će, program je takav. Znaš šta mi je nekako... Uvijek mi je smetalo zapravo u svemu tome. Ne znam što nikako da se izrazim. Imam osjećaj da je to sve ono preslika.
Yes.
Samo se razlikuje zapravo ono šta neko promoviše u tom, yes, u tom momentu. Nije da bitno je li to modni brend, je li to, ne znam, nija kaputić, je li to šminka, je li to da energetsko piće, je li to ovo piće, je li to, ne znam, nija ono, firma neka.
Yes.
Sve apsolutno isto, znači ono isto jedan pattern, on ima neka firma koja se bavi, mm-hmm, tim, razumiješ, sve strake izađe i to mi u suštini ono fali mi samo mrva neke kreativnosti, a s druge strane što mislim to je generalno pošast, nije to samo više stvari influencira ili bilo čega. Generalno mi je pošast što ljudi sa Everest Muslimom načinom sa jako mnogo followera, mm-hmm, nije bitno, petljaju se bratu nešto gdje ne trebalo se petljaju.
Tako je, da.
Postaju odjednom i doktori i arhitekte i građevinci i stručnjaci za urbanizam i stručnjaci za muziku i za glumu, yes, i za ples.
Odjednom
i za,
sve.
Pa sve su ljudi odjednom, gdje se takvi pravite, znaš, e, to da. Mi je ono nekako, pa mislim to je vjerojatno samo ono suština, to što nas je telefona koji imamo 5-6 društvenih mreža i pristup internetu, ono vjerojatno je to rezultat, ono je negativni rezultat svega toga. I to vjerojatno ono, bar kako ja mislim, to je zapravo u suštini možda uništilo tovar nekih dobrih ideja.
Jeste, jer ima ono, imaš ti originalnih ljudi, imaš zanimljivih, ima nekih, mislim, influencer, koji su zanimljivi, ono kreativni, i meni je zanimljivo ono kad vidim da je neko ono, da treba, mislim, naravno da to krene sve jedno da liči na drugo, jer logično, onda ti viš kod nekog dobro, pa hoćeš i ti, sve to okej. Okay. Ima nekih koji ono vidiš, baš su ti ono nekako dragi su za pogledat, ono, vidiš da su simpatični, da su nešto, ima neki svoj fazon i takvih ima, naravno. A što kažeš, masa njih je ono, znaš, sad, ne znam, sad prvo su bile u početku ne slike, pa je bilo ono slika, hajde kao ne slikaš više lice nego ruka, staviš vodu, pa malo kao to nešto, pa onda su sad reelse ove krenuli rad, pa svi rade reelse, pa onda, znaš, radili su prvo na ono sinhronizacija, ono kako već, ono, kad ide na zvuk, pa sad, eto, pa sad ide taj voiceover, znaš, sve se, mislim, što je tako svugdje u svijet, kao krene jedan trend sviga, ali su mi zanimljivi neko ko ono zadrži nešto svoje, pa imaš razlog zašto pratiš tu osobu. To što kažeš, ako pratim nekog zbog šminke, pratim neke, jer hoće im kako šminka, imam sad pričat kako da napravim, ne znam, pitu, jer ne pratim te zbog tog, imam ovu koju pratim zbog hrane, znaš, imam miješat. Jer onda izbija vidiš da je to ne leži i ono, tako da samo eto to se treba definisati. A definitivno to se vidi kad krenu oni PR paketi i tačno znaš posao, odjednom sve omekšivač reklamiraju. Sve. Kaže, a odjednom svaku je baš pita, evo vi danas svi su me pitali kako mi odjeća mirši, znaš, odjednom, a vidiš da se poslao paket. Jo. Malo to ono.
Znaš što da te pitam? Pošto sam veliki fan stand-upa i ti svjedočilo tome protekli nekoliko godina, bio ovaj Me Too i Vogue i tako dalje, masa stvari se tu izdešavalo. Međutim, ovaj post sindrom toga jeste ovo cancelovanje svega i svačega što nije bilo po mjeri neke većine, manjine, zajednice i tako dalje. Jako je bilo teško objasniti ljudima da zapravo stand-up komedija je posao gdje čovjek izađe na binu i priča šale koje nemaju namjeru da uvrijede nekoga direktno i tako dalje, jer to nije suština niti jedne komedije niti bilo čega. Ok, naravno ti se igraš sa društvenim pojavama, sve to stoji, ali to nije nikome, nisam ja tebe doveo u podcast da te izvježam, recimo.
Naravno, da. Znaš, da. Da, to je meni isto bilo za ovo stand-up, znaš, jer meni si bilo, javili su mi se neki influenceri koji su me kao pitali prije nego što dođu, eto kao bi, ali pošto oni influencer, kao baš previše periš. Prvo nije, niti sam ja napravila to s namjerom sad da perem na nivou ono mahalskog i ono što svi peremo, joj jest objavila, nije uopšte ta varijanta ono stand-upa, jer nam je to bez veze, znaš, za nekim strastom da sam ga radila i da sam razmišljala da li ću ja nekog uvrijediti, mislim, naravno, okay, imaš ti neke stvari, recimo, koje možda nisu okej, okay, nisu ukusne za reći, pa o nečem možda trebaš malo...
Ali je komedija.
Komedija je takva, ono, apsolutno. Znaš, moraš nekad iskarikirati, moraš nekad onako brutalno nešto reći, jer tu onda dobije taj ono, da je zabavno, da je smiješno, jer ako si previše gledaš da si ono korektan prema svima, tu nema ni kreative, tu ti ne možeš da se igraš, tu ti ne možeš, znaš, ono, malo je previše postalo sad sve, ono, i po internet ljudi se vrijeđaju za sve, ma nima članka da se neko nije uvrijedio dole u komentarima i da neko, ne znam što, ne možeš ništa više ni objaviti, ni napisati, znaš, da neko negdje se tu kao, e pa zašto ovo, zašto, mislim, to je stvarno, ono, i ta cancel kultura.
Je li bilo uvrijeđeni posle stand-upa?
Nije.
Mislim, onako privatno, da se neko javio.
Pa bar mi niko nije rekao, da, nije. Još, eto, znam tih, bilo je nekih, nije. Čak su se pozitivno iznenadili, ono, da ne perem ih sad konkretno, ali proziva se, čak su se smijali sami na te neke stvari, jer je to vrlo, mislim, na kraju krajeva zabavno, nije ništa, nema tu zla u tim stvarima, ono, i kad se proziva, nešto, pa na kraju krajeva sama sebe ne kritikujem, nego operim, najdražim se na svoj račun, iskreno, ono, znam se zezat sa sobom i da se ne zezam sa sobom, ne bi se zezala s drugima, ali pošto sam i stvarno volim kad neko mene, ono, kvalitetno, znaš, ono, zna, mislim, ali sve, naravno, kad vidiš da nema tu zle namire, kad vidiš da ti neko šuka iz bezobraznog, to je druga stvar. Ako viš neko ono išali, čak viš uglavnom ljud kojima si simpatičan, ja znam moj ono najbliži prijatelj, uglavnom me najbolje operu. I u pravu su za dosta stvari.
Pa dobro, najbliži su upravo zbog toga.
Da, jer možeš, da.
Imaju to neko pravo, znaš, no, bukvalno to je sad, ti moraš stvarno da paziš, no, pogotovo ljudi koji su u javnom prostoru, na bilo koji način, moraju da paze šta će da kažu, šta će da napišu, šta smiju da lajkaju, šta ne smiju da lajkaju, šta smiju da šeruju, pa onda kasnije jave na storijima i na Facebooku, dragi, mnogo, mnogo vas mi je pisalo, zato što sam ja šeroval ovu fotografiju, ja mislim da to tako treba, ti sad moraš
moraš se pravdati, da.
Konstantno se moraš pravdati, znam, s takvog života u krajnjem slučaju, jer ja vjerujem da stvarno ima ljudi koji društvene mreže doživljavaju kao realan život.
Da. Da, ma sve, znaš, ono, analizira se. Doduše, kod nas to stvarno nije, jer mi nemam, mislim, toliko u toj mjeri, barem ja
nisam. Možda se ne krećem u takvim zajednicama.
Da, da, to jeste. Ono, kod mene nije to, i na primjer, ono, opet kod nas i u javnom prostoru nisu toliko javne ličnosti, ono, sad da gleda, znaš, što je Harry Matahari, ne znam, nije li ima društvene mreže, znaš, ono, ali ima to sad da ga, ali pošto pratim ove neke svjetske, pošto tako kad mi je, ono, dosadne, kad treba, znaš, mozak da odmorim, onda pratim Justin Biebera, Kim Kardashian, to malo se bavim tim stvarima, znaš, kad nekad previše sam u nekim lošim mislima, onda, ono, poglupim se, malo pa pratim te njihove drame i vrlo često njih prozivaju za sve živo, ono, imaju neke te aplikacije gdje ti fanovi prate, mogu prati njihovu aktivnost, šta lajka i koga su otpratili, koga su zaprace. Otprati nekog, to odmah, zašto je ova otpratila, pa onda šta će ovaj, pa što god ovaj poslije objavi, kao to je u odnos na to što je ova otpratila. Što je katastrofa?
Znam, ona, to iz, pratim isto iz domene rupam ovog sporta kojeg pratim i tako dalje. Ono, na portalima ti izađe vijest, ne znam te, nija. Djevojka od ovog i ovog fudbalera zapratila taj klub, otpratila onaj bivši, znači 100% ide rupam iz Manchester City, a prelazi u Real, ono...
Jes, to jednom
ono,
da.
Prosto, znaš, ne možeš pobjeći od toga, a ja vjerujem da stvarno kod nas ima ljudi koji imaju ono... Znaš, fajni slučaj kako to vidim. Ti izađeš vani, ti pravo rijetko možda vidiš da ljudi borave negdje bez da koriste telefon.
Da, i bez da sli... Da.
O meni je stvarno tužno kad ljudi odu na koncert, odu na svirku, odu na predstavu i gledaju je kroz, kroz ovaj ekran koji je koliko 6 inča, 7, nema pojma, ono, a imaš binu ispod sebe od 10 metara.
Da, imaš čovjeka uživo, tu umjesto da gledaš, upijaš, ono, većina, sve kroz telefon i kroz neke te filtere, kroz kako je to ispalo, kako se to slika.
Reci mi, jesli, dokle ste sa ovom, da, moram ti onaj čestitati na ovim nominacijama za SFF i za Narodnu pameti.
Da.
Vidim, družila se tu, odnosno sa Alicom, koja je baš u nekoliko epizoda bila gošća, ono, ona je baš rekla da je s tobom najviše zapravo radila.
Da, pa mi igramo tu polusestre i najviše scena, naravno, imamo zajedno. Sve zanimljivo je da nas dvije se družimo od 97. Ono, privatno smo jako bliski i stvarno slučajno potreflo da smo obje dobro, još polusestre, mislim. Nas dvije nismo ono fizički nalko brekovi.
Vi niste moralni glumt.
Da, da, da. I to se smijeli se svi na setu. Nas dvije stvarno, pogotovo neke scene, recimo, gdje mi trebamo nas dvije nešto kao nešto, mi ćemo, to je nama išlo prirodno. Mi se nismo ugasile na setu od 6 ujutru do 10 i nam zgovorili šta vas dvije više imate da pričate. I mi čim je pauzi... Nešto mi kao, nije sad da smo mi neke mahalčnog, uvijek imamo nešto da pričamo i komentaršimo i smišljamo i dosta smo radile zajedno nakon akademije, onako uvijek smo pošto obje smo honorarci dugo i freelancerke, onda smo uvijek tražile neke ono poslove, smišljale predstave, radile smo dosta i za djecu, nekako kroz život stalno smo radile skupa, nekako, ne znam, tako da. I drago mi je, dobro je kad tako s nekim ono, jer nekad to zna biti zeznuto s nekim s kim se privatno znaš, pa radit nije možda neka najbolja kombinacija, ali nama jest. Super se razumijemo, dopunjujemo se, tako da stvarno mi je drago da smo dobile tu seriju zajedno, što je ono bilo lutrija.
Jel snimljena druga sezona, ali treba da se počne da snima?
Druga sezona je snimljena, mislim ta koje smo imali, smo dvije smo sezone snimili i to je emitovano, završeno i sada je plan, duše ne znam, kojeg snimljena, ali nastavljamo snimati, eto, ubrzo. Nastavljaju se sve ove serije i tender i ostalo, tako da će biti naredne sezone, što mi je super, ono, da se širi stvarno to, da više ta naša produkcija, mislim da je ovo što je uradio BH Telekom i BH Content Lab, ovaj njihov projekat, da je to, mislim da je to ona stvar koja će promijeniti stvarno našu totalno produkciju i za glumce ogromna stvar, zato što masa glumaca je tek sad dobila priliku i ono, odjednom vidiš da imamo razne neke likove koji igraju neke super uloge i to mi je super.
Da, to sam primijetio i to, ono, znaš, ono, to je meni super način da se razvije kritika, jer ti kad imaš 10 serija godišnje, ti onda imaš
priliku da kritikuješ nešto, da kažeš da je nešto bolje od nečeg drugog.
Naravno,
i tako dalje.
Da uporediš, da onda neko kaže, meni se ova sviđa, meni se ova ne sviđa, to je super.
Apsolutno, znaš, to, i ono, baš vidim o, proteklih par sedmica sam malo i po pozorištima više boravio i Sartre je pun, kamerni teatar je pun,
jeste,
naravno ima repertoar, pozorište mladi ima repertoar, prijatelji, glumci i glumce koje poznajem, ono, stalno su negdje na setovima, jeste, nešto rade, mislim, meni je to fenomenalno, znaš, ono, ono što je, što je konačno dođeš do te situacije da stvarno nešto možemo da komentarišemo, a ne zato što imamo jednu seriju, jedan film, to moramo da ono podržimo maksimalno, zato što je to ono u krajnjem slučaju hljeb od kojeg ono moji drugovi, tvoje kolege ono zarađuju i tako dalje, znaš. E, hvala puno.
Hvala tebi.
Je li bitnije kakav je filter i kakav je ko online čovjek? Jesmo li prešli svaku mjeru? Šta to ko smije lajkati, šerovati i objašnjavati se na društvenim mrežama nakon toga? Šta se smije, a šta se ne smije reći u formi komedije? Ima li uvrijeđenih? Ovo su samo neka od pitanja na koja je odgovore dala Ivana Vojnović, sarajevska glumica i lice i naličje stand-up komedije influencerka. Jedno je sigurno, nemamo svi isti smisao za humor, zato su mogućnosti neiscrpne. Dragi moji, mnogo vas mi je pisalo. Sve epizode Glasom mladih i ostale epizode podcasta pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify, Apple i Google podcastima. Zato su sa vama bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. U komentarima nam pišite kako vam je bilo.